Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հրատապ թեմաները համարոտ։ Խորհրդանական ընտրություններին մնաց 5 օր։
Ենք կկոտրենք եւ կկտրենք։
Իրենք այսօր
խախտվել են այդ նույն ռազմականությունը։ Ինչ կոալիցիա ենք ստեղծել, վարչապետ
չի լինի ոչ
Նախագահներ Պուտինն ու Բայդենը պատրաստվում են քննարկել նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, Կրեմլը մանրամասները հաղորդում երկու առաջնորդների վաղը կայանալիք հանդիպումից։ Ինչ են բանակցել Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահները Ջո Բայդենն ու Ռեջեփ Էրդողանը ամփոփում են երկադրում փակ հանդիպման արդյունքները։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Վրաչ Մեոքումյանին։
Բայդեն-Պուտին հանդիպմանը քննարկվելու է նաև Ղարաբաղի հարցը։ Այդ մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Նա ասել է, որ Ժնևում կայանալիք Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ջո Բայդենի հանդիպմանը քննարկվելու են Մոսկվային և Վաշինգտոնին հուզող բոլոր հարցերը, այդ թվում երկկողմ հարաբերությունների հեռանկարները, չլուծված հարցերը, ռազմավարական կայունությունը և տարածաշրջանային հակամարտությունները։ Տարածաշրջանային խնդիրների շարքում նա նշել է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը անցած գիշերը ժամանել է Բաքու։ Այսօր Էրդողանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնում են Շուշի։ Ժամը 16-ին նախատեսված է նրանց երկկողմ բանակցությունները Շուշիում, որտեղ նրանք երկկողմ համագործակցության պայմանագրեր են ստորագրելու Թուրքիա և Ադրբեջանի միջև։ Վաղը Բաքվում նրանք միասին դիտելու են Եվրոպայի առաջնությունում Թուրքիայի ֆուտբոլի հավաքականի խաղը։ ԱՄՆ-ի նախագահի հետ Ժնևում հանդիպելուց առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հարցազրույց է տվել ամերիկյան NBC-ին, որը Կրեմլը հեռարձակել է հունիսի 15-ին։ Հարցազրույցում Պուտինն ասել է, որ ԱՄՆ-ը Ռուսաստան հարաբերությունները գտնվում են ամենացածր մակարդակի վրա, բայց որոշ ոլորտներում կարող են համագործակցել, ինչը օգտակար կլինի երկու երկրներին։ ՆԱՏՕ-ն կպատասխանի, եթե Թուրքիան շարունակի վնասարար ակտիվությունը, այս մասին հայտարարել է Ջո Բայդենը հունիսի 14-ին Բրյուսելում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից հետո։ Կարևոր համարելով Պուտինի հետ հանդիպումը, նա ասել է, որ ինքը առաջարկելու է համագործակցել ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում, եթե Կրեմլը դա ցանկանում է։ Բայդենն ասել է, որ Չինաստանը և Ռուսաստանը փորձում են տրոհել Հյուսիսատլանտյան դաշինքը, և չնայած ինքը Ռուսաստանի հետ հակամարտության չի ձգտում, ՆԱՏՕ-ն կպատասխանի, եթե Մոսկվան շարունակի վնասարար ակտիվությունը։ Մենք չենք վարանի պաշտպանելու տրանսատլանտյան դաշինքը և ժողովրդավարական արժեքները, հայտարարել է Բայդենը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես խորհրդանական ընտրություններին մնաց ուղիղ 5 օր։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր մեկնել է սահմանամերձ Սյունիքի մարզ։ Պատերազմից հետո այստեղ անվտանգության հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ են իհայտ եկել, արդեն մեկ ամսից ավելի է մարզի տարածքում են հարյուրավոր ադրբեջանցի զինվորներ, սյունեցիներից շատերն էլ չեն կարողանում սեփական հողը մշակել։ Այս խնդիրների ֆոնին վարչապետ Փաշինյանի նախորդ այցը Սյունիք ձախողվել էր, այսօր նա սահմանամերձ մարզը մեկնել հարյուրավոր աջակիցների հետ։ Տեղում Մարտակուլյանն է աշխատում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը քարոզարշավի 9-րդ օրը Սյունիքում է Սիսիանում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ելույթը սկսեց ընդդիմադիր քաղաքապետերին հիշելով, առանց նրան ծանունները հնչեցնելու։
Էս է մեր պողպատեմանդատի սիմվոլը։
Սերքին կրկին պողպատե մանդատը խորհրդանշող եռագույնով մուրճներ սպառնաց, շրջվեց Սիսիանի համայնքապետարանի ուղությամբ։ Խոսքը սակայն այլ քաղաքապետերի էլ էր վերաբերում։
Դուք շատ-շատ տեղերից, ներառյալ այստեղից, այս հրանով հանելու ենք այդ ժանգոտած մեխերին, տարբեր քաղաքապետարաններում ծվարած դուրս պրճուկներին։
Սիսիանի, Գորիսի, Կապանի քաղաքապետերը դեռ ամիսներ առաջ պահանջել էին Փաշինյանի հրաժարականն ու նրանց համակիրները երկու անգամ խոչընդոտել էին Փաշինյանի այցը Սյունիք։ Նրանք ընտրություններին մասնակցում են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքի ցուցակով։ Իշխող ուժի վարչապետի թեկնածուն հայտարարեց, թե ընդդիմության ներկայացուցիչները փորձում են Սյունիքը հակադրել Հայաստանին։
Եվ մենք կկոտրենք, եւ կկտրենք Սյունիքը մնացած Հայաստանին հակադրելու փորձանող ամեն մի ձեռք։
Սիսիանում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև մայիսի 12-ից Հայաստանի տարածք ներխուժած ադրբեջանցիներին սահմանում ստեղծված իրավիճակին, ասաց, թե ադրբեջանցի զինծառայողները դուրս պետք է գան ՀՀ սահմաններից, հավելելով, այդ տեսակետը պաշտպանում է ողջ միջազգային հանրությունը։
Սահմանային կետերի երկայնքով պետք է տեղակայվեն ռուս սահմանապահների ներկայացուցիչներ, որոնք նաև միջազգային դիտորդների հովանու ներքո պետք է տեղի ունենա սոտքից խոզնավար սահմանային կետերի ճշգրտում և սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիա։
Երկրորդ նախագահ ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր կրկին հարցազրույց է տվել ռուսական լրատվամիջոցի, այս անգամ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը։ Նախկինում նախագահ Պուտինի հետ իր սերտ մտերմության մասին բարձրաձայնող Քոչարյանը պնդել է, թե Հայաստանի ներկայիս վարչապետը մշտապես հակառուսական տրամադրություններ է ունեցել և այդ լեյտմոտիվը այսօր էլ զգացվում է։ Խոսելով Հայաստանի սահմաններում տիրող լարվածության մասին, Քոչարյանը հապկին չի մեղադրել և պնդել է, թե այդ կառույցից ինքը միևնույն է ոչ մի ակնկալիք չունի։ Ղարաբաղի մասով էլ ասել, կցանկներ, որ ռուս խաղապահների մանդատը լիներ ոչ թե 5 տարով, այլ անժամկետ։ Այսօր Քոչարյանի Դաշինքը Արարատի մարզում է, հանդիպումներին Նայրան Ալբանդյանն է հետևում։
Եթե մասնակցել Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքն ու նախնական հանդիպումներն այսօր սկսեց Արարատի մարզից, մասից քաղաքում Դալիճային հանդիպումը հիմա անցկացվում, նախ ելույթով հանդես եկան Դաշինքի առաջին համարները, խոսվեց վերածնվող Հայաստան կուսակցությունից Վահե Հակոբյանը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը, ելույթ ունեցավ նաև Դաշինքը գլխավորող Ռոբերտ Քոչարյանը, իր խոսքում ընդգծեց, որ նախընտրական փուլում ֆավորիտները երկուսն են՝ Հայաստան Դաշինքը և գործող իշխանությունը։ Վերջինս քննադատեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը, նշել խոսեց կոռուպցիայի մասին և հետաքրքրական փաստ մատնանշեց, ասեց քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ցուցակում սպայկա ընկերության տնօրենն է և հիշեցրեց, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում բազմաթիվ ստուգումներ եղան սպայկան, սակայն պետությանը պատճառված խոշոր գումարներ այդպես էլ չհայտնաբերվեցին և չնչին գումարների վերադարձի մասին խոսք գնաց, հիշեցրեց, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող թերթը բազմիցս սպայկան կապել է իր հետ, մինչդեռ տնօրենը հիմա Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած ցուցակում է։
Այս իշխանությունը խոստացել է բազմաթիվ այլ բաներ, խոստացել է կոռուպցիա դեմ պայքար, իրենք այսօր թաթախվել են այդ նույն կոռուպցիայի մեջ և իրենց այդ պայքարում մինչ այսօր չկա որևէ մեկ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ կոռուպցիոն դնելը, ոչ չկա։
Սոցիոլոգիական բոլոր հարցումները փաստում են, որ պայքարի դուրս եկած 26 ուժերից որևէ մեկը այս պահին գոնե չունի բացարձակ մեծամասնություն միանձնյա կառավարություն ձևավորելու համար։ Եվ այդ ֆոնին առավել հրատապ է դառնում հարցը, թե խորհրդարան անցնելու դեպքում ով ում հետ է պատրաստ համագործակցել և ինչ պայմանով։ Այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն այս հարցն ուղղել է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանին։
Կոալիցիա կազմելու է, օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, քանի որ շատ հարցումներ վկայում են, որ որևէ ուժ այս պահին միայնակ մեծամասնություն ձևավորել չի կարողանալու։
Բնականաբար, եթե հայտնվենք մի իրավիճակում ազգովի, որ որևէ քաղաքական ուժ չի կարողանում միայնակ ձևավորել կառավարություն, պետք է լինի կոալիցիայի փնտրտուք։ Եվ այդ վիճակում նորից ելնելով ստեղծված պաշտպանությունից մենք պետք է որոշում կայացնենք։ Բնականաբար մենք պատրաստ ենք քաղաքական որոշակի ճկունության, այսինքն ես չեմ բացառում, որ կարող են մեր կոալիցիայում լինեն տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, որոնք որևէ ուժ պետք չի բացառել, բայց մի բան բացառում ենք եւ հստակ ասում ենք, եւ դրանից հետո ես չեմ հասկանում ինչ խոսակցություններ են։ Ինչ կոալիցիա էլ մենք ստեղծենք, վարչապետ չի լինի ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, երկուսն էլ մեզ համար հավասարապես մերժելի են, եւ մենք նման վարչապետության ստեղծմանը չենք աջակցի ոչ մեկի, ոչ մյուսի,
անգամ նրանց ուժերի հետ քաղաքական դաշինք
կազմել։ Իրենց ուժերի հետ, իրենց պատգամավորների հետ, առանձին պատգամավորների հետ մենք չկունենք, կարելի է, բայց ասեմ, եթե այդպես իրավիճակ կարող ենք ի վերջո ընդգծություններ են, դուք հենց չգիտեք ինչ արդյունք կլինի, եւ վերջին օրերին ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Ես օրինակ չեմ բացառում, որ մենք ուղղակի կհաղթենք, չեմ բացառում դա։ Դա հայտնի ֆենոմեն է, քաղաքական իրավիճակ է ստեղծում, որտեղ բավականին շատ մարդիկ կան, որ ասենք ընտրում են հայազգային կոնգրեսին կամ ընդհանրապես որևէ հարցում ունեն իրենց դիրքորոշում, բայց այդ դիրքորոշումը բացահայտ չի ասվում, որովհետեւ 20 տարվա ընթացքում ստեղծված են ստերեոտիպներ, միֆեր, որ մարդիկ մի քիչ վախենում են իրենց դիրքորոշումը բաց ասել։ Դու կարող ես շատ մեծ առանցքանկալի առաջ կանգնել արցունքների հրաապարակումից հետո։
Քաղաքացիական պատերազմի վտանգի մասին կանխատեսումները չափազանցված չեն։
Բացարձակապես
կան ձեր շրջապատում մարդիկ, որ ասենք Փաշինյանին ընտրելու համար կամ Քոչյանին ընտրելու համար հարևանի վրա կրակելու են, գիտեք այդպիսի բան։
Հոգ իմ հարևանի ասածներով չփտի։
Դուք տեսնում եք այդ դրամատուրգներ Հայաստանը, որ մարդիկ
զենք են վերցնում, ես պարզ տեսնում եմ, որ երկու պոեստ գնում են իրար դեմ դիմաց տարանի։
Խորհրդանի մեծությամբ երրորդ ուժը լուսավոր Հայաստանը այս ընտրություններում դիրքավորվում է որպես միջնորդ նախկին ու ներկա իշխանությունների միջև։ Քարոզարշավի առաջին իսկ օրից լուսավորը շեշտը դնում է ոչ թե ծրագրերի և անելիքների, այլ համերաշխության վրա, խոստանալով բավարար չափով աջակցություն ստանալու դեպքում ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել բոլոր կարող ուժերի մասնակցությամբ։ Նրանց այսօրվա Քարոզարշավին Սաթենիկ Հայրապետյանն է հետևել։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը Երևանի քանաքեր Զեյթուն համայնքում էր ներկաներին ու նախկիներին, կա այլ ընտրանք, ասում են ընդդիմադիր կուսակցության անդամները։ Իրենք ոչ սև, ոչ սպիտակ, այլ համերաշխության գույնն են առաջարկում։ Ասում են, ընտրելով իրենց կուսակցությունը, քաղաքացին ձայնը տալիս է ոչ թե քաղաքական ուժին, այլ գաղափարին, իսկ քաղաքական այս ուժը առաջ է քաշում համերաշխության ու միասնականության գաղափարը, այն դնելով նախընտրական ծրագրի հիմքում։ Քաղաքական ուժերն այսօր սկսել են կիրառել գործիքներ, որոնք մարդկանց մոտ ասոցացվում են խփելու, ծեծելու, ջարդելու հետ, նկատում է կուսակցության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Անի Սամսոնյանը։
Տնտեսական կոլապս է, ոչ մի ձև տնտեսությունը առաջ չի գնում եւ մարդկանց ձեռքը ուղակի փող չկա։ Չնայած վերջին շրջանում մի քիչ էս նախընտրական ծախսերի շրջանակում կարծես թե մարդկանց մի քիչ թոթափվել է այդ բեռը, բայց ամեն դեպքում սա շարունակում է մնալ կարևոր եւ լրջագույն խնդիրներից մեկը՝ անվտանգություն եւ տնտեսական հարցեր։
Լուսավորի համերաշխության կոչը մարդիկ ընդունել են, որովհետեւ հոգնել են գծվրտոցներից, համոզված է կուսակցության մյուս անդամը Գևորգ Գորգիսյանը։ Երկրի առաջ այսօր բազմաթիվ խնդիրներ են ծառացած, լուծել դրանք առանց համերաշխության չեն կարող։ Անվտանգությունը այսօր քաղաքացիներին անհանգստացնող թիվ 1 հարցն է, բայց դրան զուգահեռ բազմաթիվ այլ խնդիրներ էլ կան, որոնց մասին մարդիկ բարձրաձայնում են նաեւ քարոզարշավի ընթացքում, մասնավորապես տնտեսության վիճակն է մտահոգիչ։
Մենք որքան հնարավոր է ջանք են գործադրում, որ հնարավորինս մեղմենք մարդկանց ագրեսիվությունը, բերենք մարդկանց հաշտության, համերաշխության, բայց այս առաջնորդները գնալով ավելի պատկերավոր ձևով են հա ժողովրդին ցույց տալիս, թե ինչ կանեն իրենք, եթե ստանան իշխանություն։ Սա վտանգավոր է։
Ներքաղաքական այս թեժ գրքերի ֆոնին Հայաստանի շուրջ բավական ակտիվ քննարկումներ են ընթանում միջազգային մակարդակով։ Կրեմլից մասնավորապես այսօր տեղեկացրին, որ վաղը Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի առաջնորդները պատրաստվում են իթիվս այլ հարցերի, նաև Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել։ Սա Վլադիմիր Պուտինի առաջին հանդիպումն է Ջո Բայդենի հետ, ովի տարբերություն իր նախորդի Դոնալդ Թրամփի բավական կոշտ է Ռուսաստանի հանդեպ։ Ազա Բաբրանին լսենք։
Վաղը Ժնևում կայանալիք բանակցություններին ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահներն այլ հարցերի շարքում կքննարկեն նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։
Դեսերտին էլ թողել են տարածաշրջանային խնդիրները, մերձավոր արևելքը, Սիրիան, Լիբիան, իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը կարգավորում է Աֆղանստանում, կորեական թերակղզում, Լեռնային Ղարաբաղում և իհարկե Ուկրաինան։
Տասին ասել է Վլադիմիր Պուտինի օգնականը։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանը, Ֆրանսիա այդ մեկ տեղյակը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ են, եւ Վաշինգտոնը եւ Փարիզը հետ պատերազմյան այս շրջանում պարբերաբար հայտարարում են, որ պետք է վերսկսել բանակցությունները համապարփակ կարգավորման հասնելու համար։ Անցած շաբաթ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովն էլ հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցությունները պետք է շարունակել Մինսկի խմբի շրջանակներում, սակայն դրանք բանակցությունները ավելի ճիշտ կլինի վերսկսել 2-3 տարի հետո։ Վերադառնամ, Պուտին-Բայդենը վաղը գա է նալիք բանակցություններին։
Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի հարաբերություններում իրավիճակը մոտ է կրիտիկականին, եւ երկու երկրների նախագահների հանդիպումը Ժնևում պետք է օգնի նրանց ինչ-ինչ հարցերում փոխմբռման հասնել։
Կարծում է Ռուսաստանի նախագահի օգնականը, նրա խոսքով Բայդենը եւ Պուտինը կքննարկեն Մոսկվային եւ Վաշինգտոնին հուզող գրեթե բոլոր թեմաները, այդ թվում չլուծված երկկողմ հարցերը, ռազմավարական կայունությունը եւ տարածաշրջանային հակամարտությունները։ Նախագահի օգնականը հավելել է, թե նախագահները կարող են սկսել քննարկել ինչ-որ այլ հարց։ Ուշակովը մասնավորապես ենթադրում է, որ հանդիպմանը Բայդենը անպայման կբարձրացնի Նավալնիի հարցը։ Արդեն հայտնի է, թե ինչ ձևաչափով են լինելու բանակցությունները։ Տետ-ա-տետ բանակցություններն ըստ էության նախատեսված չեն։ Նեղ շրջանակով հանդիպմանը ներկա են լինելու Ռուսաստանի արտգործնախարարն ու ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Թե ինչքան կտևեն բանակցությունները, ուշակովը չի հայտնել, նկատելով, թե սահմանափակումներ չկան։ Նախագահները կբանակցեն այնքան ժամանակ, որքան ուզեն, կախված է, թե ինչպես կընթանան բանակցությունները, ինչ մթնոլորտում ընդգծել է Ուշակովը։ Արդեն հայտնի է նաև, որ բանակցություններից հետո Պուտինը եւ Բայդենը առանձին մամուլի ասուլիսներ կանեն, համատեղ մամուլի ասուլիս նախատեսված չէ։
Սպիտակտան ղեկավար Ջո Բայդենը, ով իշխանության գալու առաջին օրից հայտարարում է, թե մտադիր է առավել ակտիվ դեր ստանձնել արտաքին քաղաքականության ոլորտում, երեկ էլ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին է հանդիպել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Այս դեպքում ևս պաշտոնապես հաղորդվել էր, որ երկու առաջնորդների օրակարգում իթիվս այլ հարցերի նաև Ղարաբաղյան խնդիրն է լինելու։ Նույն օրակարգով Էրդողանին հանդիպել էր նաև Մինսկի խմբի երրորդ համանախագահ երկրի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Թե ինչ է հայտնի այս բանակցություններից, Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Դրական եւ արդյունավետ այդ այսպես բնութագրեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ 3-3-ին Բրյուսելում կայացած բանակցությունները, որոնք ավելի քան 1.5 ժամային շարունակվել։ Ես հենց նոր ավարտեցի հանդիպումը նախագահ Էրդողանի հետ։ Դա դրական եւ արդյունավետ հանդիպում էր, դրա զգալի մասն անցավ դեմ-առ-դեմ ձևաչափում։ Մենք մանրամասնորեն քննարկեցինք մի շարք խնդիրների շուրջ մեր հետագա անելիքները։ Մեր երկու երկրները շատ ծավալ ու նորակարգ ունեն, մեր թիմերը մտադիր են շարունակել այս քննարկումները, և ես վստահ եմ, որ մենք իրական առաջընթաց կարձանագրենք, հայտարարում էր Ջոզեֆ Բայդենը։ Հիշեցնեմ, ի դեպ, որ Բրյուսել մեկնելուց առաջ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել էր, որ բանակցությունների ընթացքում քննարկվելու է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստը։ Երեկ արդեն հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով CNN Թուրքիա ռուստանկերության լրագրողու հարցին, թե ի վերջո նախագահները այս թեմայից խոսել են թե ոչ, Էրդողանը ժպիտով պատասխանեց. «Փառք Աստծո, բանակցությունների ընթացքում այդ հարցը չի արձարծվել»։ Փոխարենը Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահները բանակցությունների մի զգալի մասը երեկ նվիրեցին Անկարայի եւ Վաշինգտոնի հարաբերություններում առկա առանցքային տարաձայնությանը Էրդողանի կառավարության կողմից ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերմանը։ Բանակցությունների ընթացքում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն իր ամերիկացի պաշտոնակցին մեկ անգամ եւս ներկայացրեց այն դրդապատճառները, որոնք իր պնդմամբ ստիպել էին Անկարային դիմել ռուսների օգնությանը։
Biz de tabii S-400'ü o zaman almak durumunda kaldık.
Միացյալ Նահանգները մեզ չտրամադրեցին Patriot համակարգերն, ուստի մենք ստիպված էինք գնել S-400-ները։ Մենք սակայն պայմանավորվեցինք, որ մեր արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարներն իրենց աշխատանքային խմբերի հետ միասին կքննարկեն այս հարցը եւ կտեսնեն, թե պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում ինչ է հնարավոր անել հետագայում, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
Bunları savunma bakanlarımız, dışişleri bakanlarımız kendi aralarında görüşsünler dedik.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։